Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri 9 mai. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă spunem bine, v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Meteorologii insistă și astăzi oficial că vor fi ploi pretutindeni, iar consumatorii de prognoze ale vremii trebuie să se înarmeze cu răbdare, pentru că dacă s-a spus că va ploua, va ploua cu siguranță. Contează doar când și cu câtă putere.
Temperaturile oricum vor rămâne și azi de mai ploios. Cele mai ridicate se vor constata pe segmentul Ștefan Vodă, Tiraspol și Dubăsari, unde vor fi 27 de grade. La Cromrat și Cahul sunt de așteptat 26, la Ungheni, Călăraș și Chișinău 24-25, iar raioanele de nord rămân cu prognoza de temperaturi de 22-23 de grade.
Criza datoriilor publice doboară tot mai mulți actori politici europeni care au văzut în politicile de austeritate o soluție. Veștile proaste din Uniunea Europeană par să anunțe vremuri de crize tot mai grele sau cel puțin imprevizibile. Cu fața spre ele, ce poate sau ce ar trebui să poată guvernarea de la Chișinău pentru a feri Republica Moldova și cetățenii ei de efectele unei eventuale noi crize devastatoare? Vom discuta în această dimineață cu scriitorul și comentatorul Nicolae Negru.
În partea a doua emisiune, o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, dedicată astăzi majorărilor de tarife cerute de transportatori. Iar William Toto continuă în jurnalul său de corespondent seria relatărilor despre prigoanele la care a fost supusă Biserica Catolică în România comunistă.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții, din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Eftori. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Timofti crede că Dmitri Rogozin e patriot, nu șovin. Noi arestări la protestele anti-Putin de la Moscova noaptea trecută. Ucraina amână summitul de la Ialta, boicotat de numeroși lideri europeni. Partidul Syriza, însărcinat cu formarea noului guvern grec, respinge măsurile de austeritate asumate de predecesori. Acestea sunt titlurile știrilor din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Președintele Nicolae Timofti spune că îl consideră pe emisarul rus pentru Transnistria Dmitri Rogozin patriot care va face totul pentru propria țară. Într-o emisiune a televiziunii publice Moldova 1, Timofti s-a destăinuit aseară că la discuțiile cu Rogozin luna trecută i-a spus deschis acestuia că este considerat șovin în Republica Moldova și spațiul ex-sovietic, dar că personal nu este de acord cu acest calificativ. Pe 15 mai, Timofti se va întâlni la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin la summitul informal al CSI. Președintele ales în martie a efectuat primele sale vizite peste hotare la Bruxelles și București. Poliția de la Moscova a reținut noaptea trecută zeci de protestatari, inclusiv pe liderii protestelor sporadice Alexei Navalny și Sergei Udalțov, care le-au vorbit celor adunați la un nou protest anti-Putin.
Москва! Москва против Путина! Москва против жуликов, воров! Мы победим! Ура!
Udalțov și Navalny au fost reținuți de două ori în aceeași zi, iar numărul celor reținuți de duminică până astă noapte la protestele față de revenirea lui Vladimir Putin la președinția Rusiei s-a ridicat la aproape 750. Marți, Duma de Stat de la Moscova l-a confirmat pe fostul președinte Dmitri Medvedev ca prim-ministru la o zi după ce fusese nominalizat de Putin. Cei doi își mai schimbaseră odată funcțiile în sens invers cu 4 ani în urmă. Ucraina a amânat summitul liderilor central și este europeni de vineri și sâmbătă la Ialta, boicotat de numeroși președinți din cauza tratamentului aplicat în închisoare Iuliei Timoșenko. Fosta șefa guvernului ucrainean, care îi spășește o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru abuz de putere, se află în greva foamei din 20 aprilie, spunând că protestează față de maltratările la care ar fi supusă. Un doctor german care a vizitat-o marți în închisoare a spus că, în ciuda împotrivirilor inițiale, Timoșenko a acceptat internarea la un spital local din Harkov, unde este deținută. Ziarul New York Times relatează că un agent dublu din Arabia Saudită, infiltrat în organizația Al-Qaeda din Yemen, a ajutat la dejucarea planurilor teroriste de a detona un avion către Statele Unite luna trecută. Oficiali americani spun că agentul se oferise să fie atacatorul sinucigaș care să execute atacul, dar apoi a predat bomba serviciilor secrete saudite și americane. Informațiile furnizate de agent au permis CIA să atace conducerea Al-Qaeda din Yemen cu ajutorul unui avion nepilotat și să-l ucidă duminică, între alții, pe Fahd Muhammad Ahmed Al-Qusso, unul din liderii organizației bănuit și de atacarea navei USS Cole în Yemen în 2000. În Grecia, liderul partidului de stânga Syriza a ieșit pe locul 2 la alegerile de duminică, spune că în caz că intră în noul guvern, va respinge toate măsurile de austeritate asumate de țara îndatorate. Alexis Tsipras a primit 3 zile de la președintele Karolos Papoulias pentru a forma cabinetul, după ce misiunea nu i-a reușit luni primului clasat la alegerile de duminică, Noua Democrație. Conservatorii din Noua Democrație și socialiștii din partidul PASOK, partide care aș asumaseră împreună în fostul guvern măsurile de austeritate menite să scoată țara din criză și să aplanize îngrijorările privind soarta zonei euro, aceste două partide așadar nu mai au suficiente voturi pentru a forma un nou cabinet. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar pentru mai multe știri, comentarii, interviuri, reportaje, accesați pagina noastră de internet.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu scriitorul și comentatorul politic Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negru! Așadar, iată cum spuneam la începutul acestei emisiuni, tot mai mulți susținători aprigi ai măsurilor de austeritate ca soluție a crizei, austeritatea ca soluție a crizei la nivel european par să pice în fața unor alegători, mai mult sau mai puțin furioși, sau chiar cu reacții extremiste în unele cazuri. Guvernările se văd chemate să sporească vigilența în fața unor incertitudini sau tendințe cu efecte economice proaste, tot mai vizibile în Uniunea Europeană. Revin vremurile grele, într-adevăr, cum avertizați dumneavoastră chiar în ultimul editorial pe care l-am citit?
Vremurile grele au și venit în Europa și la noi întotdeauna au fost vremuri grele. S-ar putea să fie și mai grele. Asta vroiam eu să spun prin articolul pe care l-am publicat. Aceste tendințe se manifestă în economia noastră, creșterea economică încetinește, nu o spun eu, o spun economiștii. Realitatea economică, o publicație editată de expert grup constată. Remitențele, fluxurile, ritmul fluxurilor începe să scadă, s-ar putea să avem probleme cu bugetul, veniturile în buget nu sunt colectate la timp, așa cum s-a planificat. Deci, cred că guvernarea trebuie să facă ceva, trebuie să ia anumite măsuri. Lasă, mă referea.
Da. Relansarea crizei datoriilor suverane, iată în unele țări, slăbite deja rău, încep deja să se alinieze, rușinate, aș spune eu chiar, sau disperate după ajutorul promis de partenerii mai puternici. Voi relua aici o întrebare din cel mai, cum spuneam, recent editorial al dumneavoastră. Cum stă Republica Moldova la capitolul economic și social? Și ce concluzie ar trebui să tragă guvernarea actuală din criza europeană, care, iată, se începe să se manifeste, dacă nu cumva chiar se manifestă, deja destul de vizibil și pe plan economic, dar și pe plan politic.
Bine, primul lucru care trebuie să-l facă, trebuie să recunoască că există o criză economică, cel puțin să recunoască că începe să se manifeste o criză, anumite tendințe care se observă în Europa nu pot să ne influențeze, noi nu suntem o oază, adică într-un fel să ține cont de trista experiență a guvernării comuniste, care bătea, sau cum să zic, care lansa declarație triumfalistă, că noi ne aflăm pe o insulă, că pe noi nu ne paște criza, și pe urmă s-a dovedit că avem 8 miliarde deficit bugetar. În cazul de față, eu cred că cel mai bun lucru ar fi guvernarea să recunoască că avem probleme și să începe să discute aceste probleme în societate, în cadrul alianței. Discuțiile pe care le vedem noi azi pur și simplu sunt, cum să zic, ridicole. Discutăm lucruri mărunte, cuiva nu i s-a dat un post. Desigur, funcțiile sunt importante, dar sunt lucruri mai importante de discutat.
Domnule Negru, mesajele radicale, populiste, chiar extremiste, par să se bucure de o cerere tot mai mare în majoritatea țărilor europene. Nu trebuie să ai fler nemaipomenit ca să observi nemulțumiri tot mai mari și în Republica Moldova, care îngrașă oarecum popularitatea stângii. Dumneavoastră, ce pericole întrezăriți în acest sens pentru Republica Moldova?
Păi tocmai pericolele care, iată, le observăm în Europa, Franța, iată, poftim Grecia, au venit la putere partide extremiste, partidele care și-au asumat anumite angajamente în fața Uniunii Europene, iată, au scăzut mai mult de două ori. Deci au mai mult de două ori mandate în Parlament decât le-au avut, nu pot să formeze guvernul. Sunt și ele responsabile, evident, fiindcă în goană după alegători au cheltuit din buzunarul statului mai mult decât erau bani acolo și au fost nevoiți să se împrumute. S-ar putea ca și noi să pățim același lucru dacă nu vom privi adevărul în față, dacă nu vom recunoaște că avem niște probleme și dacă vom cheltui mai mult decât se cuvine, mai mult decât avem venit, mai mult decât putem
cheltui. Ne permite punga, da.
Ne permite punga, ca să spunem așa. Și atunci apar anumiți salvatori ai națiunii care spun că au soluții, dar de fapt nu au soluții. Soluția e să nu cheltuim mai mult, adică să trăim așa după mijloacele pe care de care dispunem. Să punem economia pe roate. Asta e soluția, de fapt.
Domnule Negru, ca să revenim apropo la ce spuneați cu modul în care guvernarea precedentă a făcut față crizei, în ce măsură totuși jocul cu, uite, criza nu e criza, cum s-a procedat anterior, la primul val al crizei, mai poate fi o miză a politicienilor de astăzi? Este foarte greu să spui lumii adevărul, alegătorilor adevărul, pentru că, iată, ești sancționat sau cum se întâmplă chiar în clipele astea în țările de care vorbeați.
Păi da, asta e că, într-un fel, trebuie să recunoști că nu ai procedat corect și, în afară de asta, trebuie să te manifesti foarte bun în fața alegătorilor. E ca un drog, împrumuți tot mai mult ca să dai alegătorilor să te aleagă și să te realeagă. Eu cred că un politician onest nu trebuie să se amăgească pe el și nu trebuie să amăgească alegătorii. Trebuie să spună cinstit, onest, cum este situația și ce măsuri se cer. Noi avem nevoie acum de măsuri economice. Noi avem acum nevoie de adevăr, pur și simplu, de discuții oneste, sincere, ceea ce nu vedem. Asta mă îngrijorează și în cazul de față, dacă nu luăm măsurile necesare, dacă ne amăgim pe noi și dacă amăgim și alegătorii, putem veni mâine, poi mâine, să ne pomenim și noi în situația în care s-a pomenit Grecia, că partidele care se află acum la guvernare să nu nimerească în Parlament.
Dar, din punctul dumneavoastră de vedere, clasa politică de acum are suficientă perspicacitate ca să înțeleagă soluțiile cele mai bune? Sau va prefera să se facă că, iată cum spune Centrul de Stat Meteorologic, plouă și tot nu plouă?
Bine, Eu cred că există politicieni onesti, avem experți, economiști, pot fi găsite anumite soluții. Există, iată, Fondul Monetar Internațional, care de altfel ne avertizează și el că există anumite probleme în economia Republicii Moldova. Trebuie aceste probleme rezolvate. Avem probleme cu veniturile. Trebuie să facem ceva în acest sens.
Da, că se consumă mai mult decât oficial câștigăm, ca să spunem așa.
Noi consumăm, din păcate, puțin. Asta e problema, dar problema e că veniturile sunt puține. Ceva nu funcționează. Veniturile sunt puține, de aceea că muncitorii care lucrează peste hotare trimit tot mai puțin din cauza crizei care bântuie în Europa. Și, de altă parte, nu am pus bine pe roate economia, nu funcționează cum se cuvine. Practic, noi nu prea avem economie. Veniturile noastre vin de la vamă mai mult, nu de la impozite pe venit, adică nu de la veniturile pe care le obțin întreprinderile, companiile.
Domnule Negru, totuși, pe acest fondal, cât de probabilă vi se pare consolidarea euroscepticismului sau chiar a euro-ostilității în mediul moldovenilor, mai ales că și unii politicieni deja au grijă să-și schimbe tonalitatea vocii cu care au cântat până acum?
Există acest pericol, fiindcă dacă nivelul de trai va scădea, dar nu mai are unde scădea. Asta am vrut să spun eu. Dacă acest nivel foarte scăzut va scădea în continuare, desigur că euroscepticismul se va intensifica, sigur că sirenele care ne ademenesc pe noi în altă parte să ne reorientăm vor suna și mai ademenitor pentru populația Republicii Moldova și atunci clasa noastră politică chiar că va avea o problemă foarte gravă de credibilitate și vom asista la, putem spune, la un colaps al iluziilor pro-europene. Și partidele pro-europene vor suferi un fiasco, ceea ce niciunul dintre noi cred că nu ne dorim.
Pe această notă mai puțin optimistă, dar oricum suntem nevoiți să încheiem această discuție, domnule Negru, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul și comentatorul politic Nicolae Negru.
7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barberoși. În minutele următoare vă propunem o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent semnat de William Totoc. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
Președintele Nicolae Timofti crede că emisarul rus pentru Transnistria Dmitri Rogozin este patriot care va face totul pentru propria țară, dar i-a spus că mulți alții la Chișinău și spațiul post-sovietic îl consideră șovin. Timofti s-a destenuit aseară la o emisiune a televiziunii publice Moldova 1. Tot acolo președintele și-a exprimat încrederea că parlamentarii moldoveni sunt oameni înțelepți care vor reuși să adopte legea antidiscriminare necesară pentru liberalizarea vizelor europene. Poliția de la Moscova a reținut din nou noaptea trecută zeci de protestatari, inclusiv pe liderii protestelor anti-Putin Alexei Navalny și Sergei Udalțov, iar numărul celor reținuți de duminică încoace s-a ridicat la aproape 750. Marți, fostul președinte Dmitri Medvedev a primit votul Dumei de stat pentru a prelua funcția fostă a președintelui Vladimir Putin, anume cea de prim-ministru. Cei doi își mai schimbaseră odată funcțiile în sens invers cu 4 ani în urmă. Ucraina a amânat summitul liderilor central și este europeni de vineri și sâmbătă la Ialta, summit boicotat de numeroși președinți din cauza tratamentului aplicat în închisoare Iuliei Timoșenko, fosta șefa guvernului ucrainean care îi spășește o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru abuz de putere, se află în greva foamei din 20 aprilie, spunând că protestează față de maltratările la care ar fi supusă. În Grecia, liderul partidului de stânga Syriza a ieșit pe locul 2 la alegerile de duminică. Spune că, în caz că intră în noul guvern, va respinge toate măsurile de austeritate asumate până acum de țara îndatorate. Alexis Tsipras a primit 3 zile de la președintele Karolos Papoulias pentru a forma cabinetul. Alegerile din Grecia și cele prezidențiale din Franța, câștigate duminică de socialistul François Hollande, au readus în actualitate temerile despre soarta zonei euro. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Șapte și 20 de minute, o scurtă revista presei acum. Despre sărbătoarea de astăzi, ziarele scriu în tonalități diferite, precum diferite sunt și viziunile asupra acestei sărbători. Adevărul le dedică articolul de fond veteranilor și observă, printre altele, că atunci când în ghest soldații marșaluiesc în pas cadențat pentru a marca victoria asupra fascismului, iar în vest oficialii țin discursuri despre Ziua Europei, prinși la mijloc, veteranii moldoveni îi mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu că au scăpat cu viață din război. Moldavske Vedomosti apelează la o retorică utilizată de obicei în fosta URSS. Ea este călcată în picioare de spioni transfugi, istorici renegați, politicieni ratați, precum și acoliții lor cinici și lacomi. Dar ea trăiește memoria despre acea faptă eroică, anume ea de puteri de a trăi celor peste 7 care 67 de ani în urmă au zdrobit monstrul fascist și nu au permis ca popoarele și națiunile să fie transformate în material pentru testări, scrie autorul. Un alt articol din Moldavske Vedomosti apreciază în felul următor: povestea succesului se rostogolește spre eșec. Nu a trecut niciun an de când Moldova a fost numită țară poveste de succes, iar primele semne ale crizei din Europa pot pune la îndoială toate realizările anterioare, apreciază autoarea. Reprezentanții femeii sunt foarte îngrijorați de faptul că Moldova consumul crește mai repede decât volumul transferurilor de la migranți. Potrivit experților femei, această situație este explicabilă prin creșterea plăților în plic și eschivări de la plata impozitelor, continuă autoarea acelui așa articol. Moldova este amenințată de un colaps în transport, titrează publicația Panorama. Conducătorii companiilor care efectuează transportarea pasagerilor au avertizat guvernul că dacă nu li se va permite să majoreze tarifele pentru călătorii cu cel puțin 20-25%, în țară vor începe greve masă, menționează autorul. Lui Filat i s-a cerut să-și precizeze orientarea, se menționează într-o depeșă din același ziar. Organizația Pro-Ortodoxie constată că în conducerea Moldovei a rămas doar un politician care stă pe poziții homosexuale. Potrivit opiniei reprezentanților acestei organizații, este vorba de premierul Vlad Filat, se menționează în articol. Liderul organizației, Ghenadie Văluță, este citat lăudându-i pentru opoziția sau reținerea față de proiectul legii antidiscriminare pe comuniști, liderul liberal Mihai Ghimpu și liderul PD Marian Lupu. Mai multe detalii vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O nouă bucurie pentru simplul muritor s-a ivit de unez la orizont. Uniunea transportatorilor și drumarilor cere majorarea de 2,5 ori tarifului la călătoriile interurbane. Și șoferii de microbuze cer ritos majorarea tarifelor pentru călătoriile interurbane. Zice-se că aceștia sunt gata să organizeze o grevă în cazul în care doleanțele lor nu vor fi acceptate. Asta e povestea și simt nevoia să reflectez nițel pe marginea acestor cereri. Eu înțeleg că meseria asta de transportator e foarte dificilă și că într-o economie de piață prețurile nu sunt încremenite ca pe vremea sovieticilor. Mă aștept deci ca ele să crească. Nu pot numai să înțeleg de ce ele trebuie să se umfle acum de 2,5 ori și nu de 2 ori sau de 3 ori, să zicem. Pentru mine, simplul muritor mereu a fost un mister felul în care e calculat prețul revendicat. sau poate să-l mărim dintr-o dată de 10 ori și să le facem transportatorilor o viață de vis. Dar să presupunem că economia însăși impune acum această majorare de 2,5 ori. Să presupunem că guvernanții vor accepta revendicarea cu pricină. Și atunci eu mă întreb, stimații transportatori, odată cu majorarea substanțială a tarifelor, ne vor asigura numai călătorii confortabile? Sunt gata ei, după majorare, să nu mai umple autobuzele până la refuz cu pasageri luați de pe marginea drumurilor? Sunt gata ei să renunțe la arablele hodorogite cu scaune vechi, cu huse jegoase, cu geamuri murdare? Sunt gata ei să ne dea mereu bilete? Sunt gata ei să nu mai fumeze în autobuze? Dacă ei nu plănuiesc să facă măcar ceva din toate acestea, mă gândesc că majorările pe care le revendică sunt nejustificate și chiar nițel ofensatoare pentru pasageri. Atunci când prestatorul de servicii are convingerea că tu depinzi de el mai mult decât el de tine, calitatea serviciilor are de suferit. Atunci când el crede că oferta lui îți este indispensabilă, nu te vei simți foarte confortabil. Și călătoriile pe șoselele patriei din anii tranziției au fost elocvente în această privință, cred eu. Pasagerii moldoveni nu au anunțat niciodată că vor să organizeze o grevă. Ei acceptă orice.
William Totok acum despre biserică și securitate. Jurnal de corespondent.
Spre sfârșitul anilor 1950, suspiciunile securității față de canonicul Traian Iobanelli se intensifică. Asta în pofida faptului că Iobanelli a fost numit de către autoritățile comuniste în fruntea fostei arhidieceze de București după arestarea și condamnarea episcopului clandestin Iosif Schubert în 1951. Într-un referat, Iobanelli este calificat drept un element net dușmănos regimului. În același material se propune înlăturarea lui Iobanelli și înlocuirea acestuia cu Francisc Augustin. În urma unei combinații, în care o agentă și-a jucat rolul pregătit de către securitate, Augustin acceptă, la 21 decembrie 1960, să devină informator. În anii următori își va semna nenumăratele delațiuni cu numele conspirativ Matei Popescu. Este arestat în 1952 și condamnat în procesul lotului Hieronymus Menges. În 1952 și Menges va fi arestat și apoi condamnat, ieșind din detenție abia în 1964. În opinia securității, Augustin era un colaborator debotat care a dovedit corectitudine. Tot securitatea susține că Augustin nu este un fanatic religios, el având chiar păreri deloc măgulitoare la adresa unor prelați de la Vatican și a papei însuși. În consecință, relațiile între Augustin și securitate sunt descrise ca fiind de încredere principiale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde la Ceapaia stă de vorbă cu un tânăr de România, Alexandru Firus.
Dacă vreau să mă liniștesc, să mă relaxez, citesc o carte, un roman clasic. Na, ceva de beletristică. Dacă am așa o perioadă de să fiu mai activ în domeniul în care mă ocup eu, în politică, istorie, da, clar că așa ceva citesc. Eu cred că mă destul mulțumit de cât citesc la momentul de față.
Cât de mult citesc tinerii din România?
Nu prea par să citească, mai ales noile generații. Există așa un interes pentru ceea ce se petrece în lume, poate în literatură mai de specialitate. Există poate și un interes și pentru beletristică, dar nu probabil cum era pe vremuri. Tot timpul părinții compară că pe vremea noastră se citea mult. Sigur nu este ca atunci, dar nu există nici mediu. Foarte probabil pentru într-o viață culturală mai activă la nivel de tânăr, student, elev, modele, poate care să încurajeze acest lucru. Probabil că tinerii mai citesc, se mai informează din internet foarte mult, dar cărți propriu-zis prea puțin.
Din câte am auzit, în România se petrec anumite schimburi de cărți și alte activități care să motiveze într-un fel tinerii să citească. Ce ai putea să ne spui despre aceste activități?
Da, se întâmplă mai mult la nivel privat. Există diferite locuri unde oamenii pasionați de citit, de cultură, se adună și interacționează pe diferite teme. Este un fel de rețea socială, dar nu pe internet. Oamenii se adună, propriu zis, discută pe ce au mai citit, vin cu cărți de acasă, vin și alții de acasă, fac schimbul de cărți, se mai cunosc, mai beau un ceai, o cafea. Este o modalitate bună atât de a integra în viața culturală, mai ales pentru cei nou veniți, și a cunoaște și alți oameni interesați, pasionați de citit.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii Moldova la ora 7.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Alberna și Jurnal FM.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună și frumoasă în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.